Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Formimi asociacionit të komunave me shumicë sërbe mund të kërkoj ndryshime ligjore dhe kushtetuese, thonë ekspertët e fushës. Në Maqedonisë zvoglohet numri i nxënësve në shkollat fillore, të dhënat flasin për ikje të popullatës nga ky vend. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe mund të kërkojë ndryshime ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kushtetuese. Ata thonë se marrëveshja e Brukselit për asociacionin parashë kompetenca ekzekutive për të, por vërejtjet e gjykatës kushtetuese i hedhin poshtë kompetencat e tilla. Për holësit dëgjojmë Bekim Bislimin.
Për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qoftë si pas marveshjeve të Brukselit të vitit 2013 dhe 2015, qoftë të bazuar në bivlerësimin e marveshje së vitit 2015 nga gjukata kushtetuese e Kosovës, do të mund të nevojitë ndryshimet ligjore dhe kushtetuese, vlerëson njësit e zhvillimeve politike dhe të qështjeve juridike kushtetuese. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë së asociacionja po bashkësia e komunave me shumicë serbe është të paraparë që të krijohet si një bashkëveprim dhe koordinimi punës specifike që kanë këto komuna, punë kjo e cila ndërlidhet me të drejtat e veçanta të komunitetit serb në Kosovë dhe koordinimin e veprimtarive të caktuara.
Është e kuptueshme që çdo ndryshim i cili qen përpara dhe nuk është kthim mbrapa dhe nuk e ndryshon karakterin e shtetit, po e përparon qeverisjen lokale dhe demokracinë në vend edhe vendimorjen, pason me ndryshimet në ligj dhe në kushtetut. Do të thonë, nuk mund të paraqitet asnjë ndryshim i ligjit dhe i kushtetutës, sepse çdo ndryshim bëhet me vullnet, çdo ndryshim bëhet me mirëkuptim dhe çdo ndryshim bëhet varësisht prej synimeve që po dojmë me i arrit. Këtu nuk ka asnjë arsye për politizim të çështjeve ose për moskuptim.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se bazuar në dokumentin Atisarit, në bazë të së cilit u shpall pavarësia e Kosovës në vitin 2008, si dhe në dispozitat e tanishme të kushtetutës së Kosovës, asociacioni komunave me shumicë serbe mund të formohet, por sipas tij kjo mund të bëhet pa fuqi ekzekutive apo të një pushteti të tretë, të cilin siç thot ai, po e pretendojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Beogradit.
Lidhur me dy marrëveshjet 13 dhe 15 në Bruksel, fatkeqësisht sipas tyre, ashtu siç janë nënshkruar ato marrëveshje me papërgjegjësi maksimale, atëherë patjetër që do duhej që kushtetuta të ndryshohej dhe të plotësohej. Por nuk do duhej pranuar në asnjë mënyrë asnjë statut i cili është duke u përgatitur nga një grup i caktuar njerëzish që të ketë pra ingerenca dhe kompetenca ekzekutive.
Në anën tjetër, Brukseli zyrtar pret nga pala e Kosovës që në afa deri më 4 gusht të hartoj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës dhe autoritetet e Serbisë insistojnë që asociacionit të ketë kompetenca ekzekutive. Politologu Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit e vitit 2015 parashëh kompetenca ekzekutive për asociacionin, por edhe vendimi i gjykatës kushtetuese po ashtu i dhjetorit të vitit 2015 i ka dhënë vërejtjet për pikat e caktuara të marrëveshjes, të cilat nuk janë në harmoni me kushtetutën e vendit.
Tash, statuti i asociacionit do të jetë në harmoni me vendimin e gjykatës kushtetute dhe varësisht prej këtij vendimi do të bëhen edhe ndryshimet në ligjeve në kushtetut. Ndërsa drejtat ekzekutive vetë e tij nuk janë të këqija nëse janë në harmoni me pushtetin qendror të Kosovës, nëse nuk është synimi që me kriju një entitet të ri.
Por, profesor Baraliu shpreh mendimin se asociacioni nuk duhet të ketë asnjë kompetencë ekzekutive.
Përndryshe, me tërm, ideja dhe koncepti i kushtetutës dhe i shtetë dhe Republikës e Kosovës do të binte në ujë për arsye se po të veprojë ndryshe, si që po pretendohet nga Beogradin këtë rast, atëre del që po rrezikohet Republika e tanishme dhe po rrezikohet derën dhe funksionalizim dhe nxbërje.
Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga autoritetet e Serbisë konsiderohet si çështja kryesore që del nga dialogu me Kosovën në Bruksel. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se faza finale e dialogut me Serbinë do të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese e që si pasojë do të kërkojë ndryshimet kushtetuese në të dy vendet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova mbetet ende larg kritereve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Reformat në administratën shtetërore thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën pasi që janë një varg parregullsish që vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës, si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë të fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces, vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, sipas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të quar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohësi fushës së integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reforma në administratë publike pikësore, nuk kuptojnë dhe më thonë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktur me se qysh kanë funksionu, madje edhe tendencat për me u digitalizur përveç kësaj, kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shkak të katalogu e pozitave të punës cilat ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak që është po vazhdimisht Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reforma në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administratë nivelit të ullet profesional, dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmarë viteve të fundit, ashtë së në opritet edhe një pakve ligjeve për reformën administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt, dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëllimet politik për të po levizje ma shvejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, në një prononcim për Radion Evropa,